Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini.
Gila, demit.
Seorang Resi Komisu, orang patut.
Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil?
Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu?
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Ken Umang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-475 ini dengan para pemain Iwan Dahlan sebagai Mahesa Branjangan, Naryo sebagai Wasi Bresima, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Panji Garib, Dedik sebagai Bandar Maung, Arya sebagai Resi Bawani, Norman sebagai Badrawati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dari arah kegelapan malam, akhirnya muncul dua sosok bayangan yang melangkah mendekati mereka. Disiram oleh cahaya oncor yang membakar minyak lemak dan minyak kelapa, Maisa Branjangan mampu mengenali orang yang datang itu. Maisa Branjangan merasakan dadanya berdesir.
Thank you. rupanya kau Sang Resi.
Aku yang datang, Kisanak Maisa Beranjangan.
Oh, apa keperluanmu datang lagi kemari, Sang Resi?
Aku datang lagi bersama seorang kawanku ini. Suruh pemuda adikmu itu keluar. Kami tahu dia berada di dalam sana. Dan kalau dia tidak mau keluar, maka aku akan membakar rumah ini seperti yang pernah dia lakukan padaku.
Sayang sekali, Sang Resi. Sebaiknya Sang Resi kembali saja. Kameswara sedang melakukan semedi dan tidak bisa diusik.
Sebaiknya kau tahu diri, Kisanak Maisa Beranjangan. Meskipun kau mencoba menghalangi, namun seharusnya kau telah mengetahui siapa yang sedang kau rintangi pada saat ini.
Sang Resi, sebaiknya Sang Resi tidak berbuat apapun di halaman perguruanku ini.
Enak sekali kau mengatakan hal itu, Kisanak Maisa Beranjangan. Kau pikir aku bisa menerima perlakuan adikmu itu terhadap muridku Damar Taun? Kau sendiri akan rela jika murid-muridmu itu aku bunuh?
Bolehkah aku ikut berbincang, Sang Resi?
Siapa kau?
Namaku Brisima. Aku berasal dari Panarukan.
Brisima. Jadi kaukah seorang wasi yang terkenal dari pesisir utara Jawa itu?
Terima kasih jika Sang Resi memujiku demikian. Aku benar Brisima berasal dari pesisir utara Panarukan.
Kenapa kau berada di sini, Wasi Brisima?
Pemilik perguruan ini serta pemuda yang kau cari adalah sahabat-sahabatku. Itulah sebabnya saat ini aku tengah berada di sini.
Dengan demikian, apakah kau akan melibatkan diri?
Sebaiknya kau mengatakan apa keperluanmu kepada anak Mas Kameswara yang pada saat ini belum saatnya wudar dari semadi.
Sebaiknya kau tidak perlu ikut campur, Wasi Bre. Suruh saja keluar pemuda sombong bernama Kameswara itu. Jika ia tidak mau keluar, maka akulah yang akan menyeretnya untuk keluar ke halaman ini dan kemudian menjatuhkan hukuman kepadanya dengan mempeset kulitnya, dan kulit itu akan aku jadikan sebuah tambur.
Mengerikan sekali. Lalu siapakah di sana ini?
Namaku Bandar Maung.
Bandar Maung? Harimau lapar dari Pasundan.
Bagus. Bagus jika kau telah mengenal namaku. Sekarang cepat lakukan apa yang kami kehendaki. Suruh pemuda itu keluar dan menemui kami.
Aku ulangi sekali lagi apa yang telah dikatakan oleh Hadi Beranjangan dengan tegas itu. Kisanak Bandar Maung dan Sang Resi Bawani, sebaiknya kalian berdua tidak melakukan apapun. Anak Mas Kameswara akan menyelesaikan semadinya sekitar 10 hari dari sekarang. Kisanak berdua bisa datang kembali.
Rupanya aku harus melakukan sebuah cara lain. Baiklah.
Jangan lakukan apapun, Kisanak Bandar Maung. Aku akan berpihak kepada tuan rumah untuk menghalangi sepak terjangmu.
Bagus. Bagus. Rupanya kau bermaksud menempatkan diri untuk menghadapi aku. Baik, baik. Mari kita lihat. Benar-benar sepadankah kau hingga berani menempatkan diri menghadapi Bandar Maung dari bumi Pasundan?
Sang Wasi Brisima segera melangkah menempatkan diri. Maisa Beranjangan merasa ada yang tidak enak di dalam hatinya, sebab Wasi Brisima adalah tamunya yang tidak seharusnya ikut memikul bahaya yang sedang dihadapi oleh Palwa Sambu. Sementara itu, Rahastri Kandi yang semula menunggui ibunya telah keluar dan mencabut senjatanya, sebilah pedang tipis yang panjang. Rahastri Kandi segera menempatkan diri di samping suaminya yang bersiap pula.
dan beberapa siswa perguruan pun telah mengepung arena itu.
Berani benar kau melawanku, Kisanak?
Nampaknya kau telah terbiasa menghadapi orang-orang yang tidak berani kepadamu, Kiai Bandar Mau. Sekaranglah saatnya kau akan melihat kenyataan yang pahit.
Adik Resi Bawani, lihatlah dengan seksama apa yang akan aku lakukan. Adik Resi tidak perlu berbuat apapun, juga tidak terhadap mereka yang lain itu. Adik Resi cukup menjaga mereka agar tidak oncat dari tempat ini. Nanti aku sendiri yang akan menangani mereka.
Keadaan yang sebenarnya terbalik, Kiai Bandar Mau.
Matilah kau di tanganku. Iya.
Pertempuran antara Wasi Presima yang menghadapi Bandar Maung itu kemudian berlangsung seru. Masing-masing saling serang susul-menyusul, bagaikan tiada habis-habisnya. Bandar Maung benar-benar menyimpan kemampuan yang sesuai dengan gelarnya. Bagaikan seekor harimau, dia melabrak sang Wasi Presima. Tetapi Wasi Presima bukanlah orang yang baru kemarin sore dalam pengalaman ilmu Jaya Kawijayan. Lelaki dari Panarukan itu mampu melayaninya dengan sebaik-baiknya.
Oh, Kakang, betapa dahsyatnya pertempuran itu.
Iya, Bandar Maung ternyata memang benar-benar luar biasa. Gerakannya lincah dan mantap. Serangannya terus mengalir.
Lihat, Kakang, apa yang dilakukan Paman Wasi Bresima.
Paman Wasi juga luar biasa.
Nampaknya kita bukan apa-apa jika dihadapkan dengan mereka, Kakang.
Iya, benar. Apalagi jika mereka mulai mengeluarkan kemampuan yang aneh-aneh. Seperti kemampuan orang yang bernama Resi Bawani itu misalnya. Kemampuan sihir.
Akan tetapi, Kakang Kameswara juga orang yang luar biasa. Sangat luar biasa.
Oh, lihat itu.
Hanya sampai di situ ke tataran kemampuanmu, Kisanak Presima.
Bukan main. Kau hampir saja menebas kepalaku, Kiai.
Iya. Untung kau masih mampu berkelit menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, kepalamu tentu berantakan. Lebih baik menyerah sajalah.
Belum. Aku belum bermaksud menyerah.
Apakah kau bermaksud meningkatkan bobot pertempuran ini, ha? Dengan menggunakan ajian misalnya? Hup-hup-hup.
dan ketegangan kembali menjalar ketika pertempuran itu berlangsung semakin cepat dan terengkinas. Bagaikan menari-nari, menarikan tarian Mau, bayangan Bandar Mau mengelilingi Sang Wasi yang semakin terdesak. Maisa Beranjangan segera mempersiapkan diri. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan tamunya mengalami celaka di rumahnya. Tetapi...
Mengajar!
Pertempuran itu menjadi kacau sejenak ketika dari kegelapan malam melesat pisau-pisau dengan cepat menyambar tubuh Bandar Maung yang harus berjumpalitan menghindar. Pisau terbang itu juga menyambar tubuh Resi Bawani yang terpaksa harus berguling-guling menghindari.
Perbuatan siapa ini? Ayo keluar. Ayo keluarlah kau.
Hei, ayo keluar. Keluarlah kau.
Bila pisau lagi melesat dengan cepat, lintasan pisau terdengar sangat tegas. Tetapi yang sangat mendebarkan adalah pisau yang menancap pada pohon sawah kecil di halaman rumah perguruan itu merah membara bagaikan baru saja dibakar. Jilatan api yang menancap pada pohon sawah menyebabkan asap mengepul. Maka sadarlah Resi Bawani atau Bandar Maung, seseorang yang mempunyai kemampuan kanuragan tinggi akan melibatkan diri.
Bukan main. Ah, benar-benar sebuah tontonan yang mendebarkan. Pisaumu terbakar membara, Kisanak. Ah, menunjukkan kau memiliki kemampuan yang dahsyat. Tetapi untuk apa kau bersembunyi? Lebih baik keluarlah.
Aku berada di sini, Kiai.
Gila.
Kenapa, Kiai?
Anak kecil, kau kayak melakukannya.
Melakukan apa, Kiai?
Kau yang telah melempar pisau itu kepadaku, ha? Kau yang berbuat.
Bukankah sebelumnya Kiai juga melakukannya? Mengapa sekarang Kiai nampak tidak senang? Ketika aku meniru apa yang telah Kiai lakukan, itu tidak adil namanya.
Jawab, anak kecil, ha? Kau yang melempar pisau dan kau pamerkan kemampuanmu dengan membuat pisau itu membara. Benar?
Iya, aku yang melakukannya. Kenapa?
Kau tentu berbohong, anak kecil.
Terserah. Terserah. Apa anggapanmu, Kiai? Kau bertanya, aku telah menjawab.
Bocah kecil, siapa namamu, ha?
Namaku Badrawati.
Siapa gurumu?
Untuk pertanyaan itu, aku tidak mau menjawab.
Kenapa, bocah kecil?
Karena aku takut.
Jika benar kau yang telah melempar pisau itu, anak kecil, kenapa kau lakukan itu?
Karena aku mempunyai ini.
Rupanya ada raja di tanganmu.
Raja ini bernama Kala Cakra. Sebelumnya aku tidak tahu apa sebabnya dan mengapa aku memilikinya. Akan tetapi sekarang menjadi jelas setelah paman Kameswara menjelaskannya kepadaku.
Pantas.
Apa yang pantas, Kiai?
Sekarang aku percaya, bocah, kalau kau mampu melakukan perbuatan yang tidak masuk akal itu. Aku percaya jika pisau terbang itu kau yang melakukannya.
Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Yang jadi urusanku adalah, aku harus mencegah apa yang kalian lakukan di sini. Jika kalian memaksa, aku akan melibatkan diri. Seorang dari kalian akan berhadapan denganku. Nah, apa kata kalian?
Sebaiknya kau jangan ikut campur, bocah. Ini persoalan orang tua. Jika kau merasa memiliki persoalan dengan kami, nanti kau akan kami beri kesempatan. Kami berdua orang berilmu tinggi. Kami dengan senang hati akan mempertimbangkan kau untuk menjadi murid.
Tidak bisa, Kiai.
Resi Bawani dan Bandar Maung saling berpandangan. Meski Resi Bawani tidak memiliki hitam manik mata, tetapi dari tatapan matanya seolah dia mampu melihat. Dalam pada itu, Sang Wasi Bresima yang pernah mendengarkan cerita tentang bocah bernama Badrawati itu, merasakan degup jantungnya bergerak lebih kencang. Bagaimanapun juga, kemunculan seorang bocah yang mewakili sebuah pertanda aneh, raja di tangan kanannya itu, membuat Bresima kaget. Namun juga membuat Resi Bawani jauh lebih kaget lagi.
Sekarang aku percaya, bocah, kalau kau mampu melakukan perbuatan yang tidak masuk akal itu. Aku percaya jika pisau terbang itu kau yang melakukannya.
Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Yang menjadi urusanku adalah, aku harus mencegah apa yang kalian lakukan di sini. Jika kalian memaksa, aku akan melibatkan diri. Seorang dari kalian akan berhadapan denganku. Dan meski aku masih anak-anak, aku jamin akan aku buat menjadi bulan-bulanan. Sedangkan seorang yang lain, biarlah semua orang di sini mengeroyokmu. Dan itu tidak perlu membuat rasa risih atau malu. Bukankah demikian, Bibi? Wah, Bibi jangan melamun. Dalam keadaan seperti ini, Bibi melamun. Kalau ada pisau melesat menerjang Bibi, Bibi tidak akan punya kesempatan untuk menghindar.
Iya.
Nah, apa kata kalian?
Sebaiknya
Kau jangan ikut campur, bocah. Hah? Ini persoalan orang tua. Jika kau merasa memiliki persoalan dengan kami, nanti kau akan kami beri kesempatan. Kami berdua orang berilmu tinggi. Kami dengan senang hati akan mempertimbangkan kau untuk menjadi murid.
Oh, tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Kiai, perjalananku terhalang karena kalian. Tapi Kiai mengusirku. Tidak bisa.
Oh, apa maksudmu, bocah kecil?
Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku. Sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar. Kiai bermaksud buruk di tempat ini.
Gila, temit.
Ah, seorang Resi Komisu, orang patut.
Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil?
Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu?
Ah, demit keparat.
Mana? Mana? Mana demitnya? Mana demitnya?
Kurang ajar. Pergi kau dari tempat ini, bocah tidak tahu diri.
Tidak bisa. Tidak bisa. Sebelum aku yakin bahwa kalian sudah pergi meninggalkan tempat ini.
Menarik sekali Adibawani. Anak itu membuatku penasaran. Omongannya bukan lagi omongan bocah, tetapi kecerdasan orang yang sudah dewasa. Bagaimana kalau aku melihatmu mengajarnya?
Ya, aku akan mengajarnya. Mulutnya memang terlalu lancang. Dan apa yang telah dilakukannya selama ini membuatku marah.
Jadi, apa yang akan Kiai lakukan? Tetap memaksakan diri untuk membuat onar di tempat ini?
Iya, muridku telah memiliki sebuah raja berwujud mata di tangan kirinya. Dan karena itu, Kameswara pengecut itu telah berusaha membunuhnya. Sekarang, kau memiliki raja sebaliknya. Maka jangan menyesali kalau aku harus tegel membunuhmu.
Boleh. Aku tidak berkeberatan. Apa yang kau tertawakan, Bibi?
Aku tertawa karena ada yang lucu, Le.
Apa yang lucu?
Resi Bawani yang sudah tua, sudah berumur, bermaksud menghadapimu yang sekedar seorang bocah. Ibarat bayi baru kemarin sore. Bukankah kalau menang tidak kondang? Kalau kalah malah ngisin-isini?
Kalau aku menang? Bagaimana, Bibi?
Kau akan kujadikan keponakanku yang paling aku sayang. Bagaimana? Mau?
Mau, Bibi.
Bagus, Badrawati. Kalahkan dia. Kalahkan dia, Le. Aku percaya kau pasti menang.
Cantut tali Wanda. Aku sing-singkan lenganmu. Dan... Hiyah!
Ajar, demit helek.
Maaf, Kiai. Aku hanya bermain-main.
Bermain-main entasmu.
Nah, Kiai Resi Gadungan, aku sudah siap. Mari kita bertempur. Dan jangan sesali apapun yang akan terjadi. Jangan sesali seandainya Gunung Raung meledak dan kemudian menimpa tubuhmu. Jangan sesali jika terjadi prahara dan kemudian melilitmu, melemparmu ke laut selatan. Jangan menyesal kalau bumi tiba-tiba terbelah dan kemudian menelanmu, membawa menghadap Hyang Antaboga dan kemudian menjadi kamu hanya seorang pesuruh di sana. Jangan berharap di sana kau bisa jadi resi, apalagi resi gadungan seperti itu.
Bagaikan udang yang tersiram air panas, bagaikan kepiting direbus, wajah Resi Bawani berubah menjadi merah membara. Kemarahannya telah sampai di ubun-ubunnya, tinggal meledak saja. Demikian pula dengan Kiai Bandar Maung yang sebelumnya sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan yang tanpa permisi lebih dahulu. Wajah Bandar Maung terasa menebal, seolah setebal dinding keraton Kediri.
Rupanya aku tidak merasa perlu untuk merasa kasihan padamu, anak kecil. Meski kau bocah, namun mulutmu benar-benar mulut yang lancang.
Kiai banyak omong. Jangan ngomong saja. Ayo serang. Apa yang kau lakukan itu? Kenapa mulutmu kumat-kamit, Kiai? Wah.
Ia sebelumnya masih sempat melihat betapa Resi Bawani meludah ke tanah, dan dari ludahnya itu tiba-tiba muncul asap yang dengan cepat membentuk sosok yang mengerikan itu. Sosok yang siap menerkam Badrawati dan siap mencabik-cabiknya untuk menjadi serpihan-serpihan kecil. Dan Rahastri Kandi tiba-tiba menjadi cemas. Tidak disangkanya Resi Bawani mampu melakukan hal yang sulit dimengerti.
Kau Le, dan aku akan memilihkan cara kematian yang lain untukmu.
Tidak, aku belum ingin mati. Aku masih sangat kecil dan masih ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang bibi yang baik hati. Aku akan mencarikan seorang teman untuk makhluk ciptaanmu itu. Bagaimana Sang Resi? Wajah binatang ciptaanku seperti kau, bukan?
Aku bunuh kau keparat.
Thank you.
itu terus bergerak semakin merambah ke pusat malam. Kedua orang yang berusia jauh berbeda itu saling serang susul-menyusul, mengalir tiada henti-hentinya, seolah sebuah prahara sedang terjadi di halaman perguruan Palwasabu. Tengah malam pun kemudian lewat, tetapi pertempuran terus bergerak dan belum diketahui siapa yang akan tampil sebagai pemenang.
Kakang Paksi.
Bagaimana, Rasri?
Kakang, aku menjadi cemas. Apakah tidak sebaiknya Kakang Kameswara wudar dari Pati Geni yang sedang dilakukannya?
Jangan, Rastri. Kita justru harus menjaganya. Jangan sampai pertempuran yang terjadi ini mengusik apa yang dilakukan Paman Kameswara.
Akan tetapi...
Anak kecil itu luar biasa, Rastri. Ia mampu menghadapi Resi Bawani dengan sebaik-baiknya. Jika Bandar Maung itu melibatkan diri, maka yang dihadapinya adalah bukan saja Paman Presima, ayahmu, akan tetapi juga kita. Imbangan kekuatan masih ada.
Anak kecil, aku juga sudah tidak sabar lagi. Jangan salahkan aku kalau tubuhmu akan lebur tertimpa hajianku.
Keduanya melepaskan ajiannya. Badrawati berdiri tegak di atas kedua kakinya. Tangannya terkatup di atas kepala. Badrawati memejamkan mata. Kekuatan dahsyat itu terasa telah siap terlontar dari telapak tangannya. Namun Resi Bawani yang dibakar amarah itu telah pula menyiapkan sebuah ajian. Dalam pada itu, udara mengalir membawa sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tipis berwarna putih melayang-layang muncul dari berbagai tempat, makin lama semakin banyak. Kabut yang muncul itu ternyata mengusik mereka yang akan membenturkan ajian.
Kabut itu muncul. Dan ini tentu perbuatan pemuda yang bernama Kameswara. Jika dia melibatkan diri, maka kami akan mengalami kesulitan.
Dan sebenarnya lah, kabut yang semakin tebal itu seolah mengingatkan Resi Bawani untuk tidak berbuat lebih jauh. Maka tiba-tiba Resi Bawani melenting. dengan cepat Bandar Maung melenting, menyusul Resi Bawani untuk kemudian lenyap di dalam kegelapan malam. Padrawati tidak mengejarnya, tetapi tertawanya yang berderai membuat Bandar Maung dan Resi Bawani merasakan dadanya bagai akan retak. Dan kabut yang semula muncul menebal, entah mengapa kemudian mengurai untuk kemudian lenyap sama sekali. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.